havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 4-avgust, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Tojikiston O'zbekistondan bo'lgan qarzini to'laligicha uzmoqchi. Qirg'iz-tojik chegarasida to'qnashuv bo'lib o'tdi. Afg'oniston hukumati ichki nizolar girdobida qolgan Taliban bilan hozircha muzokara o'tkazmoqchi emas. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Tojikiston 2015 yil oxirigacha O'zbekiston oldidagi davlat qarzidan to'laligicha qutulmoqchi. Bu haqda mahalliy nashrlar Tojikiston Moliya vazirligidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar tarqatdi. Tojik rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, joriy yil boshida Tojikistonning O'zbekiston oldidagi qarzi 8,030,000 AQSh dollarini tashkil qilgan. Birinchi yarim yillikda Dushanbe bu qarzning 5,040,000 dollarini uzgan va 30,000 dollar foiz ham to'lagan. Toshkentdan qolgan qariyb 3,000,000 dollarlik qarzni Tojikiston shu yil oxirigacha uzmoqchi. Shuningdek, tojik rasmiylari joriy yil oxirigacha Qozog'iston va Erondan bo'lgan qarzdan ham qutulish rejasi borligini bildirganlar. Bugungi kunda Tojikistonning tashqi qarzi 2,100,000,000 dollarni tashkil qiladi. Bu esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 19,5%iga tengdir. Tojikiston tashqi qarzining qariyb yarmini Xitoydan olingan kreditlar tashkil qiladi. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya bo'yicha federal xizmati Germaniyadan O'zbekistonga ketayotgan 20 tonnadan ziyodroq cho'chqa go'shtini o'z hududidan o'tkazmadi. Rossilxoznazor ma'lumotiga ko'ra, xizmatning Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha boshqarmalari shu yilning 29-iyul kuni tranzit shartlari buzilgani uchun Germaniyada ishlab chiqarilgan suyaksiz cho'chqa go'shtini o'z hududidan olib o'tilishiga ruxsat bermagan. Germaniya veterinariya xizmati tomonidan 23-iyul kuni maxsus sertifikat berilgan 20 tonnadan ortiqroq yuk O'zbekistonga olib ketilayotgani ma'lum qilingan. 3-avgust kuni Qirg'iz-tojik chegarasida to'qnashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmatining matbuot xizmati ma'lum qildi. Chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, dushanba kuni bo'lib o'tgan to'qnashuv chog'ida 120 chog'li tojikistonlik va 80 chog'li qirg'izistonlik bir-birlarini toshbo'ron qilganlar. Chegaraoldi hududida yashovchi kishilar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatga tojikistonliklarning Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'ktosh qishlog'idagi qabristonga olib boruvchi avtomashina yo'lini yopib qo'ygani sabab bo'lgan. Bu yo'l tojikistonliklar yashaydigan Mayskaya qishlog'i orqali o'tadi. Bunga javoban qirg'izistonliklar Tojikistonning Chorkov qishlog'idan o'tuvchi kanal suvini bo'g'ib qo'yganlar. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, hozirgi paytda to'qnashuv sodir bo'lgan joyda vaziyat barqaror bo'lib, chegaraoldi hududi aholisi orasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Kechagi voqeadan keyin Qirg'iziston va Tojikiston chegara xizmati mas'ullari uchrashib, davlat chegarasidagi vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga kelishib olgani aytilmoqda. Rasmiy Kobul ichki nizolar girdobida qolgan Taliban harakati bilan hozircha hech qanaqa muzokara o'tkazmoqchi emas. Bu haqda dushanba kuni Afg'oniston prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. Afg'oniston hukumati bilan Taliban o'rtasidagi tinchlik muzokaralari harakat lideri Mulla Umar qazo qilgani tasdiqlangandan keyin to'xtab qolganda, toliblar o'zlariga Ahtar Muhammad Mansurni rahbar qilib saylagani haqida xabar tarqatganlar, biroq Mulla Umarning yaqinlari bunga qarshi chiqib, harakat liderini diniy arboblar va Taliban faxriylari saylashi lozimligini aytganlar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba soat 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugun dasturni Kamina Mehribon olib boraman. Bugungi dasturimiz 1 avgust kuni bo'lib o'tgan test sinovlari bilan bog'liq jarayonlar haqida. Bu yilgi test sinovlari avvalgi yilgilardan farq qildimi? Mamlakat hayotining barcha sohasiga keng yoyilgan korrupsiya o'zini bu yilgi kirish imtihonlarida aynan qay ko'rinish, qay shaklda namoyish etdi? Abituriyentlar test sinovida nimani ishlatishdi? Kallami yoki soqqa? Bugun dastur davomida ushbu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Jonli suhbatga qo'shilish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Texniklarimiz allaqachon Skype'larimizni ochib qo'yishgan, demak, sizga muntazir. Dasturni Ozodlik sayti orqali, ya'ni ozodlik.org sayti orqali, YouTube tarmog'i orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar Facebook va Odnoklassniki orqali jonli tarzda eshitish va ayni paytda tomosha qilish imkoniga ham egasiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, Skype manzillarimiz sizga muntazir. Qo'ng'iroqlaringizni albatta kutib qolamiz. Bu yil, ya'ni 2015-2016 o'quv yili uchun 600 mingdan ko'proq abituriyentdan hujjat qabul qilindi va bu O'zbekiston tarixidagi eng katta raqam, ya'ni rekord ko'rsatkich ekani aytildi. Bundan demak, bakalavriatga 57907 nafar talaba qabul qilinadi. Ularning 19120 nafari davlat granti, 38787 nafari esa shartnoma asosida qabul qilinadi. Bu yil magistratura uchun ajratilgan o'rinlar soni ham o'tgan yilgidek, ya'ni o'zgarishsiz qoldi. 2015-2016 yil uchun magistraturaga qabul qilinadigan talabalar soni 5000 nafar, ularning 1548 nafari davlat granti, 3452 nafari esa shartnoma asosida o'qishga olinishi aytilmoqda. Ozodlik ushbu jarayonni, ya'ni hujjat qabul qilish va o'tgan test jarayonini batafsil kuzatishga harakat qildi. Test kuni Ozodlik muxbirlari joylardan mobil muxbirlarimiz tomonidan video va foto suratlar yo'llab turildi va bu sizning e'tiboringizga saytimiz va ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali havola qilindi. Demak, bugun dastlab mana shu dasturni avvalida test sinovlari qanday o'tdi degan savolga bir javob izlasak, biz bilan hozir aloqada samarqandlik Olimjon. Olimjon? 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 Demak, hozircha Olimjon bilan aloqa yo'q. Biz dastur avvalida mana shu Toshkentda o'tgan test sinovlarida, Toshkentdagi oliygohlardan birida o'tgan test sinovlari paytida nazoratchilik qilgan bir nazoratchi o'qituvchi bilan gaplashdik. Demak, hozir uning mana shu test sinovlari haqidagi bizga aytganlarini sizga taqdim qilsak.
Test jarayoni nihoyatda haqqoniy bo'ldi. Bolalar o'zlari nima deydi? O'zlarining bilimlariga suyangan holda o'tishdi hammasi. Bir ortiqcha gap-so'z, nimalar noqonuniy xatti-harakatlar bo'lmadi. To'g'ri o'tdi hammasi.